السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام تکو فیدہ اللہ تعالیٰ من السریز انا سے مقوام با لیو کو فضلی دا من یزمنگو جلسہ سالانہ یا کینیڈا انا آنزا kwa fadhili za Mwenyezi Mungu kila mwaka jumuiya za dunia zinafanya mikutano yao. Kwa nini wanafanya mikutano yao? Ni kwa sababu ya hii kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kupata idhini kutoka kwa Mwenyezi Mungu alianzisha mkutano wa mwaka, na alisema siku tatu katika mwaka wanajumuiya wajumuike katika Qadian. Wao alisema wasijumuike kwa sababu ya hii kwamba sisi tunafanya kama ni sherehe ya dunia, au tutafanya michezo ya aina mbalimbali, au tutajumuika kwa ajili ya masilahi ya dunia. Hapana, bali sisi tujumuike kwa sababu ya hii, ili tuongeze elimu ya dini yetu na tuongeze elimu yetu, na tujumuike ili maarifa iboreke zaidi. Na maarifa ni nini? Maarifa ni kujua kuhusu kitu, na vile vile kujua elimu yake kwa undani wake. Hii ni maarifa. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitutaka tupate maendeleo katika maarifa gani? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka sisi tusiseme kwa juu juu kwamba sisi ni Waislamu, au tuseme kwamba sisi tunamtamka shahada la ilaha illa Muhammadur Rasulullah, bali baada ya kusilimu mna lazimika kupata maendeleo katika imani yenu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mnaposoma shahada hii pamoja na hii, mtafute kitu hiki kwamba Mwenyezi Mungu ni nini, na yeye anatutaka nini, sisi tufanye nini, na haki za Mwenyezi Mungu ni nini, na namna gani tuna timiza haki hizi za Mwenyezi Mungu, namna gani tunaweza kuelewa amri za Mwenyezi Mungu, na namna gani tunaweza kufuata amri hizi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, namna gani sisi tumepokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye alikuwa nabii wa Mwenyezi Mungu na alikuwa khataman nabiyin, pamoja na imani hii kujua sunna yake na mfano wake ni muhimu, na kwa ajili ya kujua kuhusu mfano wake tunatakiwa tufanye juhudi na namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi na namna gani tunaweza kupata maarifa ya mambo haya yote. Kwa ajili ya hii, jibu la Hadhrati Aisha radhiyallahu ta'ala anha ni juu ya mambo yote. Wakati alipomjibu mtu alipomuuliza swali, wakati yeye alipomuuliza kuhusu maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuhusu mwenendo wa maisha yake, kwa kusikia swali hili Hadhrati Aisha alisema kwamba je, hukusoma Qur'ani tukufu? Basi yoyote inayosema Qur'ani tukufu ile yote ilikuwa maelezo ya maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni maarifa ambayo kila muamini anatakiwa afanye juhudi ya kupata maarifa hii. Kwa hiyo muaminio analazimika kusoma Qur'ani tukufu na kuelewa tafsiri yake na maana yake. Kisha Sayyidina Ali alislamu alisema lengo la mkutano wa mwaka ni hili pia, kwamba tupate maendeleo katika mambo ya kiroho. Wakati tutakapopata maarifa, baada ya kupata maarifa isibaki kuhusu elimu tu, tusipate ladha ya elimu tu, bali katika imani na katika maendeleo ya kiroho tunatakiwa maarifa hii tusaidie. Ikiwa maendeleo haipatikani katika imani, basi kushiriki mkutano mwaka haina faida yake. Kisha Sayyidina Malasim alisema kwamba faida ya kuhudhuria mkutano mwaka ni hii, na kila mmoja anayeshiriki mkutano mwaka afanye juhudi ya kupata lengo hili, kwalo ni kwamba wanajumuia wajuane, na kwa kujuana wao wasijenge uhusiano kama ni uhusiano wa dunia, bali kila mwanajumuia anatakiwa amtendee nduguye kwa mapenzi, na anatakiwa apate maendeleo katika uhusiano huu, na uhusiano huu unatakiwa uimarike kiasi hiki kwamba kitu chochote au jambo lolote lisilete kizuizi katika uhusiano huu na lisiweze kuvunja uhusiano huu. Kisha Sayyidina Malasim alisema kwamba mupate maendeleo katika ucha Mungu, hii pia ni lengo la mkutano mwaka, na jambo hili ni muhimu sana katika malengo ya jalsa salana. Bila hii muaminio hawezi kuwa muaminio mkweli, na ucha Mungu ni huu kwamba elimu tuliyopata, maendeleo tuliyopata katika imani yetu, na mapenzi tuliyojenga na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na uzuri ulipatikana katika mahusiano yetu. Sasa muendelee na sifa hizi na mufanye mambo haya yote, sifa zote ziwe sehemu ya maisha yenu. Basi haya ni mambo kwayo Sayyidina Ahmad alayhisalatu wassalam alianzisha mkutano wa mwaka, na alisema kila mwaka watu kwa ajili ya lengo hili wajumuike katika Qadian. Wakati wa Sayyidina Ahmad alayhisalam mkutano iliyofanyika ilikuwa yenye baraka sana, ambamo Sayyidina Mala salatu wa salam mwenyewe alikuwa akihudhuria, na yeye alikuwa akiwasihi wanajumuia moja kwa moja, na alikuwa akiwapatia malezi wanajumuia, na alikuwa akiwapatia maji ya kiroho kwa ajili ya kumaliza kiu chao. baada ya Sayyidina Ali salatu wasallam, mambo haya hayawezi kupatikana kwa sababu nabii anakuwa na cheo chake na heshima yake ambaye alikuja sawa na bishara za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuja sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu. Yule ambaye Mwenyezi Mungu alimtuma kwa ajili ya kuhuisha dini tukufu ya Mwenyezi Mungu, lazima ye alikuwa na cheo chake na heshima yake maalum. Lakini hii pia ni fadhila za Mwenyezi Mungu, kwamba kwa kupata habari kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Sayyidina Ali salatu wasalam alisema baada ya kuaga kwake neema ingine itaanza, ambayo ni neema na nidhamu ya uhalifa. Basi nidhamu hii ilianzishwa na Mwenyezi Mungu. Kwa kupitia nidhamu hii ya uhalifa, kazi ya kufikisha ujumbe wa Sayyidina Ali salatu wasalam inaendelea. Silsila ya mikutano pia ni sehemu ya hii katika Qadian. Baada ya kufariki kwa Sayyidina Ali salatu wasalam, nidhamu ya khalifa ilipoanza, wakati ule wakati wa uhalifa miaka 40 mikutano iliendelea kufanyika. Kisha kwa sababu ya uhalifa kuhamia kwake Pakistan, baadaye katika Rabwa mikutano iliendelea kufanyika. Pamoja na hii, jumuiya ilianza kupanuka katika nchi mbalimbali. Ingawa kabla ya kuhama kutoka Qadian, mission houses zilifunguliwa katika nchi mbalimbali, hususan katika nchi za Afrika. Jumuiya yenye imara sana ilianza kupatikana kabla ya kuhama kutoka Qadian, lakini jumuiya ilipanuka na iliimarika siku hadi siku na mwaka hadi mwaka. Iliendelea, jumuiya iliendelea kuimarika, na Mdui kwa kuona maendeleo haya alipitisha kanuni yenye dhulma sana kwa kupitia serikali. Kwa sababu ya kanuni hii, halifa alilazimika kuhama kutoka Pakistan. Na pamoja na hii, halifa alipohama, wanajumuiya wengi walihama kutoka Pakistan. Halifa mtukufu wa nne, baada ya kuhamia kwake London, ikiwa upande moja mikutano ya London ilipata maendeleo, vile vile katika nchi zingine pia mikutano iliimarika, iliboreka zaidi. Kisha maendeleo yalipatikana siku hadi siku, na leo kila mahali mikutano inayofanyika ni ya aina yake. Sasa hii si rahisi wala haiwezekani kwamba wanajumuiya wengi waende kule Qadian kwa ajili ya kuhudhuria mkutano mwaka. Wala hii pia si rahisi kwamba mahali ambapo halifa anaishi wengi wanajumuiya waende kule kuhudhuria mkutano wa mwaka. Jumuiya jinsi inayoendelea kupata maendeleo duniani kote, kwa kuona hali ile, ilikuwa lazima kwamba mahali popote kuna jumuiya mikutano ifanywe kule sawa na hali ya jumuiya ile. Kama wakati wa Sayyidina Ali salatu wasalam mikutano ilifanywa mara moja kwa mwaka, angalau mara moja kwa mwaka, Sayyidina Ali salatu wasalam kwa ajili ya kuleta mabadiliko ndani ya mambo yetu ya kiroho, alituambia tujumuike mara moja kwa mwaka. Basi nyinyi pia mumejumuika hapa leo ili mutimize lengo lile kwalo Sayyidina Mala salatu wasalam alilolieleza. Na kila mwaka mnajumuika kwa ajili ya kutimiza lengo hili la Sayyidina Mala salam, na mwaka huu hasusan mumejumuika hapa kwa sababu ya hii kwamba jumuiya imekamilisha miaka 50 hapa katika nchi hii. Labda wengine watahitilafiana kuhusu hii, lakini tunalazimika kuweka kipimo fulani tangu jumuiya iliposajiliwa kwa kuangalia siku ile mwaka huu miaka 50 imekamilika. Lakini labda inasemwa kwamba katika 1990 19 wanajumuiya walipatikana katika nchi hii. Kwa vyovyote jumuiya mwaka huu jumuiya inasherehekea miaka 50 ya jumuiya tangu ilipopatikana katika nchi hii. Na kwa sababu ya hii, Amir Sahib hususan alinilazimisha niende nije hapa kwamba mwaka huu jumuiya ya Canada inasherehekea miaka 50 yake, na inafanya sherehe mbalimbali, mikutano mbalimbali, na tunategemea mkutano pia utakuwa mkubwa. Kwa hiyo tunakuomba tafadhali uje hapa, na Hazura anasema kama nilivyosema, wakati halifa anapokuja watu pia wanahudhuria kwa wingi, na mwaka huu kwa sababu ya kuja kwangu kutoka katika nchi zingine mbalimbali pia lazima watu wamekuja, na labda wanaendelea kuja kuhudhuria mkutano wa mwaka. Mwaka huu wanajumuia ambao mnaishi hapa, mnaona, mnasema kwamba ni mwaka huu ni muhimu sana, lakini kila mwanajumuia anatakiwa akumbuke umuhimu wake utadhihirika, utathibitika wakati kila mwanajumuia ambaye anaishi katika nchi ya Canada afanye juhudi ya kitu hiki, kwamba sisi baada ya kujiunga na jumuiya, ahadi tuliyofanya na Sayyidina Mala salatu wasalam, ile ahadi lazima tutatimiza. Mategemeo aliyokuwa anayo Sayyidina Mala salatu wasalam kutoka kwetu, sisi tutatimiza matamanio yake. Hata ikiwa hii hali haipatikani, miaka 50 ipite au zaidi ya miaka 50 ipite, haileti athari yoyote. Hazura salam, kama nilivyosema kwamba kwa sababu ya hali ya Pakistan, wanajumuia wengi walihama kutoka Pakistan, walihamia katika nchi mbalimbali, na miongoni mwenu ni wengi ni wale ambao walihamia hapa kwa sababu ya hali ile. Nyinyi kwa ajili ya kupata uhuru wa dini mulihamia hapa, na serikali ya hapa iliwapatia uraia wa nchi hii ili nyinyi kwa uhuru muweze kufuata mafundisho ya dini yenu. Basi wanajumuia, kila mwanajumuia anayeishi katika nchi hii, pamoja na ahadi ile aliyofanya, anayofanya kwamba atatanguliza dini juu ya dunia, pamoja na hii amepewa jukumu kubwa sana, kwamba lengo kwalo alihamia hapa afanye juhudi ya kutimiza lengo lile, mufahamishe watoto wenu kwamba sisi tulihamia hapa katika hali ile ilipatikana kule Pakistan, na mambo haya yanatutaka, au hali ile inatutaka kwamba sisi kwa kutoa shukrani ya Mwenyezi Mungu tufuate amri zote za Mwenyezi Mungu. Wakati wa kufanya bayat ahadi tuliyofanya na Sayyidina Mala salatu wasalam, tutimize ile ahadi. Katika ahadi ile kuna ahadi hii pia kwamba mimi nitatanguliza serikali utawala wa Qur'ani tukufu juu ya maisha yangu katika zama hii. Mambo haya yote, amri hizi zote za Qur'ani tukufu jinsi alivyotuelezea Sayyidina Mala salatu wasalam, tunalazimika kusoma na kuangalia amri hizi, kwa sababu hakuna yeyote anayeweza kueleza au kuelewa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani hakuna yeyote anayeweza kuelewa zaidi kuliko Sayyidina Mala sallallahu alaihi wasallam mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jinsi Sayyidina Mala sallallahu alaihi wasallam alituelekeza kwa kufuata njia ile, mwelekeo ule. Sisi tufanye tafakur zaidi juu ya mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Kwa kufanya hivi, tuboreshe akili zetu na tunaweza kuimarisha imani zetu pia. Sayyidina Mala sallallahu alaihi wasallam alitupatia nasaha chungu mzima ambayo ni muhimu kwa ajili ya kuimarisha na kuboresha imani yetu na amali zetu. Sayyidina Mala sallallahu alaihi wasallam, baada ya kupokea bayati yetu, alitaka tuwe na sifa ya aina fulani, na lengo letu ni kupata sifa ile. Basi kila mwanajumuiya anatakiwa aendelee kukumbuka hii hali ile anayotakiwa anayo awe nayo. Wanajumuiya ambao wamekuja hapa kwa ajili ya mkutano, labda wengine wamechoka, labda wanasinzia, lakini nawaambia hawa wote kwamba nasaha zangu hizi musikie kwa makini sana. Na mukae kwa makini sana. Kukaa nusu saa, dakika 40, si gumu kukaa kwa makini. Na lengo la kuhudhuria mkutano mwaka litatimia wakati mtasikia nasaha zangu zote ninayosema, na vile vile musikie nasaha zote zitakazoelezwa na wahutubiaji wengine, kisha mfanye juhudi ya kufuata nasaha hizi. Mambo mengi ni yale ambayo yanaboresha imani. Ninyi kwa kupiga nahara msipate ladha tu, bali mfanye juhudi ya kufuata nasaha zile katika maisha yenu yote. Kama nilivyosema, nataka kueleza nasaha kadhaa katika maandiko ya Sayyidina Mala sallallahu alaihi wasallam, ili muweze kusikia maneno ya Sayyidina Mala sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja, na maneno haya yaleti athari juu yenu na hali ile ipatikane ndani yenu aliyotutaka Sayyidina Mala sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mala sallallahu alaihi wasallam anasema sehemu moja kwamba mimi nimesihi jumuiya yangu mara kwa mara kwamba nyinyi msitegemee bayati hii tu uliyofanya. Nyinyi ikiwa hampati uhakika wa bayati, hamwezi kupata okovu. Amesema yule ambaye anategemea ganda tu, yeye hawezi kupata matunda. Yani ikiwa nyinyi mnafurahi juu ya hii tu kwamba nimeshapata ganda ya matunda, basi kitu hiki si chochote. Nyinyi hamtaweza kupata matunda yenyewe ikiwa mnategemea ganda yake tu. Mwenye akili ni yule ambaye anafanya juhudi ya kupata matunda yenyewe, si kwamba anategemea ganda yake tu. Kisha amesema Sayyidina Mala sallallahu alaihi wasallam, ikiwa mfuasi hafuati nasaha zake, basi haileti faida ya bayati ya kiongozi wake. Yani ikiwa nyinyi mmefanya bayati yangu, na baada kufanya bayati hamboreshi amali zenu, mnafurahi kwa sababu ya hii tu kwamba yule ambaye niliyompokea yeye ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Hakuna shaka tunaweza kuwa na furaha kwa sababu kumpokea mjumbe wa Mwenyezi Mungu, lakini tutapata faida kwa kumpokea kwake wakati vitendo vyetu pia vitafanana na amali zake. na vitendo vyetu vitakuwa sawa na nasaha zake. Amesema mtabibu anapompatia mtu dawa, yule mtu baada ya kupokea dawa hatumii, bali anaweka kando, anaweka kando. Katika hali hii yeye hawezi kupata faida kutoka katika dawa ile, kwa sababu dawa faida itapatikana wakati atakapotumia dawa aliyopewa. Yani yeye atengeneze dawa sawa na maagizo ya daktari, ndipo atapata faida, pengine hatapata faida. Mtu ambaye amechukua dawa lakini hakutumia dawa ile, basi hawezi kupata faida kutoka katika dawa ile. Amesema muendelee kusoma kitabu kitwacho Safina ya Nuhu mara kwa mara, kisha mufanye vitendo vyenu viwe sawa na kitabu hiki. Kisha anasema kadha aflaha man zakkaha, amefaulu, bila shaka amefaulu yule aliyeboresha ucha Mungu wake. Amesema wezi wengi na majambazi wengi wanasema wao ni umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini je, wao ni umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hapana, haiwezekani. Katika umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni yule tu ambaye anafuata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha sena mala salatu wasallam sehemu moja alieleza kuhusu bayat ni nini, alisema vile vile yule anayedai amefanya bayat na ana imani, yeye anatakiwa achunguze, je, mimi ni ganda au ni matunda? Madamu matunda hayapatikani, imani, mapenzi, utii, bayat na itikadi na kuwa mfuasi na kusema kwamba mimi ni Muislamu, mambo haya yote hayafai wala hayathibitishi yeye ni mkweli katika madai yake. Kumbukeni kitu hiki ni kweli kabisa, kwamba Mwenyezi Mungu hapokei ganda tu. Kumbukeni, hatujui wakati gani kifo kitakuja, lakini haina shaka kwamba kila moja atakufa. Basi nyinyi msitegemee madai yangu tu na mfurahi juu ya hii, kwa kutegemea madai hayataleta faida mpaka mtu akubali vifo wa aina mbalimbali, vile vile apite katika maendeleo na mapinduzi mengi. Ikiwa yeye hapati hali hii, hawezi kupata lengo la kuumbwa kwa mwanadamu. Vifo ni nini? Vifo ni kutanguliza dini juu ya dunia. Mbele yetu kuna dunia, urembo wa dunia. Katika kila hatua kuna vitu vya kutupoteza katika njia za Mwenyezi Mungu. Tunalazimika kujiepusha na njia hizi. Kisha anasema sasa angalieni hali ya dunia. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alithibitisha kwa kupitia amali zake kwamba kufa kwangu na uhai wangu ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sasa angalieni siku hizi Waislamu wanapatikana duniani, mtu akiambiwa kwamba je, wewe ni Muislamu? Anasema alhamdulillah, mimi ni Muislamu. Yule aliyempokea yeye aliishi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini huyu Muislamu anaishi kwa ajili ya dunia na anakufa kwa ajili ya dunia. Hata hali ya kifo chake inapofika mpaka wakati ule yeye anategemea dunia na anaishi kwa ajili ya dunia. Amesema kufurahi si sifa ya mwenye akili. Mtu Muislamu mmoja alimwambia Myahudi kwamba usilimu. Yule Myahudi alisema kwamba usifurahi kwa jina lako kwamba wewe ni Muislamu. Yule Myahudi akamwambia kwamba nilimpatia kijana wangu jina la Khalid, lakini kabla ya usiku nilimzika. Yani nilimpatia jina la Khalid ni maana yake ni kwamba atapata uhai mrefu, lakini kabla ya jioni alikufa, nilimzika. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtafute uhakika, msiridhike juu ya majina tu. Mtu ajiite kwamba wewe ni Muislamu, mfuasi Mtume SAW, kisha aishi maisha ya mkafiri. Nyinyi muonyeshe mifano ya maisha ya Mtume Muhammad SAW na muwe na hali alivyokuwa anayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazur anasema safari moja watu kadhaa walimjia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakafanya baiyat yake. Baada ya baiyat, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawapatia nasaha kadhaa. Amesema, aliwaambia kwamba mtu kwa kufanya baiyat hatakiwi akiri hii tu kwamba jumuiya hii ni ya Mwenyezi Mungu, na kisha akiamini hivi basi atapata baraka kutoka kwa Mungu. Amesema muwe watu wema, muwe wacha Mungu, na muishi hapa na mtimize wakati wenu katika maombi. Kisha aliwasihi zaidi, alisema ndani ya Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu pamoja na mafundisho alisema mufanye vitendo vizuri. Vitendo vizuri ni vile ambavyo havina ufisadi ndani yake. Mkumbuke kwamba wezi wanaendelea kushambulia vitendo vya wanadamu, na wezi ni vitendo vya kuonyesha wengine, yani anafanya vitendo kwa ajili ya kuonyesha wengine, na kwa kufanya vitendo anafurahi kwamba mimi nimefanya kazi ya mema sana, na anafanya maovu ya aina mbalimbali. Kwa sababu ya hii vitendo vizuri vinapotea. Vitendo vizuri ni vile ambamo ndani yake dhuluma, kibri na majivuno, na hata mtu hapati wazo la kunyang'anya haki za watu wengine. Amesema kama katika akhira mtu anasalimika kwa kufanya vitendo vizuri, duniani pia anasalimika kwa kufanya vitendo vizuri. Mtu akifanya vitendo vizuri nyumbani kwake, basi nyumba yake inasalimika. Kumbukeni, ikiwa nyinyi hamfanyi vitendo vizuri, kuamini haitaleta faida kwenu. Mtu mtabibu anaandika madawa, maana yake ni kwamba yoyote aliyopewa atumie dawa ile. Ikiwa yeye hatumii madawa haya, basi yeye ikiwa hatumii madawa hawezi kufaidika na madawa haya. Sasa nyinyi mmetubu, Mungu anataka kuona kwamba kwa kutoba hii kiasi gani mmesafisha hali yenu. Sasa ni wakati Mwenyezi Mungu kwa kupitia ucha Mungu anataka kutofautisha. Wapo wengi ambao wanaleta malalamiko dhidi ya Mwenyezi Mungu na hawachunguzi nafsi zao. Kwa hakika ni dhulma ya nafsi ya mtu, pengine Mwenyezi Mungu mwenyewe ni msamehevu na mrehemevu. Yani ikiwa mtu anapata hasara au madhara, anapata kwa sababu ya nafsi zake na kwa sababu ya dhuluma ya nafsi yake. Mwenyezi Mungu ni mrehemevu na msamehevu. Amesema watu wengine ni wa aina hii kwamba wao wanajua kuhusu dhambi, wana habari ya dhambi. Wapo wengine ambao hata hawana habari ya dhambi, wao wanakuwa wanazoea katika dhambi kiasi hiki kwamba hawajui wanafanya dhambi. Ndio maana Mwenyezi Mungu amesema sisi tufanye istighfar. Basi tunatakiwa tufanye istighfar sana, hasusan siku hizi wakati mnapofanya maombi pamoja na kumsalia Mtume SAW, mnatakiwa mufanye istighfar sana. Amesema mwanadamu kwa ajili ya kila dhambi, iwe ya kidhahiri au ya kibatini, anajua, ana habari yake au hana habari yake, masikio yake, macho yake, na kutoka katika madhambi ya vitu vyote aendelee kufanya istighfar. Tunatakiwa tufanye dua hii siku hizi: rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yani, e Mola wetu, tumejidhulumu nafsi zetu, ikiwa hutusamehe na hutusamehe, basi sisi tutakuwa wenyewe pamoja na wenye kupata hasara. Na dua hii imesha kubaliwa tangu Mungu ametufundisha dua hii. Dua hii imekubaliwa wakati ule. Nyinyi msiishi katika ghafla, Mungu ametufundisha dua hii ili ikubaliwe, sasa tunatakiwa tufanye dua hii. Amesema msiishi katika maisha ya ghafla. Yule mtu ambaye haishi katika yule mtu ambaye haishi maisha ya ghafla, huenda yeye hawezi kupata mabala. Mabala hayapatikani bila idhini ya Mwenyezi Mungu. Kama Mungu alinifundisha dua hii, rabbi kullu shay'in khadimuka rabbi fa'afazni wansurni warhamni, dua hii pia tunatakiwa tufanye sana. Wakati fulani katika hafla fulani, Mwalimu Abdul Karim Sahib akamuuliza kwamba Hazur mueleze kuhusu umoja na udugu. Kwa swali hili, kwa kusikia swali hii, Sayyidina Malik Salam alieleza na saha kadha. Sayyidina Malik Salatu Wasalam alisema, nimekuja na mambo mawili. Ya kwanza ni kwamba mufuate umoja wa Mwenyezi Mungu, na ya pili ni kwamba muishi kwa upendo, muonyeshe mfano ambao ni muujiza kwa ajili ya wengine. Hii ndiyo ni hali iliyopatikana ndani ya maswahaba. Kuntum adan fa alafa baina kulubikum, kumbukeni udugu ni muujiza, urafiki ni muujiza. Kumbukeni ikiwa kila mmoja wenu si ni aina hii kwamba apende kwa nduguye anayependa kwa ajili ya nafsi yake, basi yeye si katika jamaa yangu. Amesema kumbukeni, ikiwa Mahdi amekuja, dalili yake ni kwamba msiwe na bugudha. Je, baada ya kuja kwa Mahdi bugudha haitaondoka? Lazima bugudha haitapatikana, lazima dalili hii itapatikana. Kwani hamfanyi subira? Kama ikiwa hatupewi madawa, maradhi haiondoki. Kwa sikuja, kwa sababu ya kuja kwangu, jumuiya yenye imani itapatikana. Amesema yule ambaye hawezi kupata ushindi juu ya jazba yake, bila shaka jumuiya itapatikana na miujiza inapatikana duniani. Lakini amesema yule ambaye hawezi kupata ushindi juu ya jazba yake, na yeye hawezi kuishi kwa udugu na urafiki. Wale ambao wana sifa za aina hii, wao ni wageni wa siku kadhaa, hawezi kuwa wafuasi wangu ikiwa hawaonyeshi mifano ya udugu. Yule ambaye kwa kuwa mfuasi wangu yeye haishi sawa na matamanio yangu, yeye ni tawi lililokauka, lazima atakatwa. Tawi lililokauka lina vuta maji, lakini halileti faida kwa ajili ya mti, bali inakuwa hasara kwa ajili ya matawi mengine. Basi muogope pamoja nami, yeye hawezi kubaki yule ambaye harekebishi hali yake. Basi wale watu ambao wanaleta hitilafu kati yao, na saa hii ni yenye hofu sana kwa ajili yao. Hazuru nasema katika zama hii tulipokea yule aliyekuja kurekebisha hali yetu. Baada ya kumpokea, tunatakiwa tufanye juhudi ya kufuata amri zake zote na nasaha zake zote. Kuhusu ubinadamu, Sayyidina Malik salatu wasalam anasema, anaeleza ubinadamu ni nini na viwango vyake ni nini, na mwaminio anatakiwa awe na sifa ya aina gani. Kuhusu hii amesema, mwanadamu kwa hakika imechukuliwa katika unsan, yani kuna mahusiano ya aina mbili, yani mahusiano ya Mwenyezi Mungu na mahusiano na huruma ya binadamu. Wakati anapokuwa na mahusiano haya yote mawili, ndipo anaitwa insan, na hii ndiyo ni kiini cha muaminio na cha muislamu, cha mwanadamu, yani upande mmoja mujenge uhusiano na Mwenyezi Mungu na upande mwingine mujenge uhusiano na wenzenu. Na mtu anaitwa katika hali, mtu anaitwa ulul azm, ikiwa hali hii haipatikani, basi yule mtu si kitu chochote, kitu chochote. Ikiwa upande mmoja mnadai lakini hamfanyi hivi, basi haitaleta faida kwenu. Kisha anasema sina malasalatu wasalam, Mwenyezi Mungu hatuzuii tusifanye biashara, tusichume dunia, bali Mungu anatuamuru tusikae kama ni wavivu, bali anasema tufanye kazi, lakini lengo letu lisiwe dunia, bali lengo letu liwe ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa tuzingatie jambo hili kila wakati. Ikiwa upande mmoja tunafanya juhudi ya kupata neema za dunia, vile vile upande mwingine tunatakiwa tufanye juhudi sana ya kupata neema za akhera. Kwa kueleza mada hii, Sayyidina Malasalatu Wasalam alisema Mwenyezi Mungu alipotufundisha dua hii, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, katika dua hii pia Mungu alitanguliza dunia. Lakini dunia gani alitanguliza? Alitanguliza dunia yenye hasana, ambayo inakuwa hasana katika akhira pia. Alipotupatia dua hii, alipotufundisha dua hii, hii inaonyesha kwamba katika kuchuma dunia hii muamini anatakiwa atangulize dini. Katika dua hii Mwenyezi Mungu ametufundisha njia zote nzuri za kuchuma dunia hii ambazo muamini anatakiwa azitumie. Muchume dunia katika njia kwayo mupate hasana ya akhira. Kufanya kazi duniani si mbaya, lakini mufanye kazi katika njia ambayo italeta hasana. Msifanye kazi kwa ajili ya kuwapatia hasara wengine au kwa ajili ya kunyang'anya haki za wengine, wala msifuate njia ambayo inaleta madhara kwa ajili ya wengine au inaleta aibu kwa ajili yenu. Bila shaka mkichuma dunia ya aina hii itakuwa hasana katika akhira pia, kwa sababu wale wanaofanya kazi kwa njia hii katika dunia hii, wao kwa ajili ya viumbe vyake, kwa ajili ya dini yake, wanatoa mali. Kisha anasema Sayyidina Malasalatu Wasalam, anaingia katika jumuiya yetu yule tu ambaye anafuata mafundisho yetu, na sawa na uwezo wake wote anafuata mafundisho yetu. Lakini yule kwa kujiita mfuasi hafuati mafundisho, yeye akumbuke kwamba Mwenyezi Mungu alianzisha jumuiya hii kwa ajili ya kufanya jamaat maalum. Mtu ambaye si kweli kweli katika jumuiya hii hawezi kubaki katika jumuiya hii kwa jina tu, yani yeye hafuati mafundisho ya jumuiya, yeye hawezi kuhesabiwa katika jumuiya kwa kuandikisha jina lake. Yeye atapata wakati katika maisha yake kwamba atajitenga. Kwa hiyo sawa na uwezo wenu, mufanye vitendo vyenu sawa na mafundisho na saha mnayopewa. Vitendo ni sawa na mabawa. Bila mabawa mtu hawezi kuruka, kama ndege anaruka kwa kutumia mabawa yake. Vile vile ni vitendo, na mtu bila kuwa na mabawa haya hawezi kupata malengo ya kumpata Mwenyezi Mungu. Ikiwa ndege hawatumii mabawa, yeye hawezi kufanya kazi wanayofanya. Kwa mfano nyuki ikiwa hana ufahamu, yeye hawezi kutengeneza asali. Vile vile na njiwa na mamba ambaye anapeleka barua, wao wanatumia ufahamu wao, kisha wanafanya na wanaruka kwa umbali sana na wanafikisha barua. Hivyo ndivyo ndege wanatumiwa kwa ajili ya kazi mbalimbali. Basi ni muhimu kwamba mtu atumie ufahamu wake na akili yake, na kabla ya kufanya kazi afikirie kwamba, je, hii ni sawa na amri ya Mwenyezi Mungu au ni sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu au la. Basi kabla ya kila kazi tunatakiwa tufikirie hii kwamba kazi ninayofanya hii, je, Mwenyezi Mungu au dini inaniruhusu nifanye kazi hii au la? Je, kazi hii inaruhusiwa au la? Isiwe hii kwamba kwa ajili ya kuchuma dunia mtu aanze kufanya kazi ambayo si sahihi. Amesema mtu anapozingatia hii na anatumia akili, kisha baadaye analazimika kutumia mikono yake, asiwe mvivu, lakini ni muhimu azingatie kwamba afuate mafundisho sahihi. Baadhi wakati mafundisho yanakuwa sahihi, lakini kwa sababu ya vitendo vyake, kwa sababu ya udanganyifu, anadanganywa. Kwa hiyo mtu anatakiwa atufanye utafiti kwa moyo safi. Amesema kwa kueleza umuhimu wa ucha Mungu, amesema mimi nimetumwa kwa ajili hii kwamba uwanja wa ucha Mungu ni mtupu, mujaze uwanja huu. Ikiwa nyinyi mtafuata ucha Mungu, bila shaka dunia nzima itakuwa pamoja nanyi. Basi nyinyi muwe na ucha Mungu. Wale wanakunywa pombe au wale katika dini yao pombe ni halal, wao hawawezi kuwa na ucha Mungu. Basi ikiwa Mwenyezi Mungu ajalie jumuiya yetu bahati nzuri hii kwamba waweze kupambana na maovu, wapate kisha wapate maendeleo katika ucha Mungu, basi huu ni ufaulu mkubwa sana. Angalieni siku hizi dini zote za dunia ucha Mungu haupatikani ndani yake. Mungu amefanya ucha Mungu kuwa kipimo, na Mungu amefichika siku hizi, lakini sasa Mwenyezi Mungu anataka akubaliwe na dunia imtambue. Wale watu wanaojiona kwamba wao ni Mungu, wao hawawezi kumtegemea Mwenyezi Mungu. Amesema adhabu kali ya Mwenyezi Mungu itakuja. Alionya na alisema adhabu ile itafanya tofauti baina ya mbaya na mzuri. Mungu atakapoona kwamba katika mioyo yenu haina tofauti, mtu yule ambaye anakiri kwamba atanguliza dini juu ya dunia, lakini kwa vitendo vyake yeye hathibitishi, basi Mungu hajali kuhusu mtu huyo. Katika hali watu 100 wakifa, basi tutasema kwamba yule wale wamekufa kwa sababu hawakuleta mabadiliko ndani yao. Lakini yule ambaye anaondoa giza, na yeye hakuondoa giza, ndio maana amekufa. Hazuru anasema hali ya dunia inayopatikana siku hizi, hali ile inatupatia wasiwasi sana. Mwisho wa dunia itakuwa nini? Hivi karibuni mtu mmoja akasema sisi dunia inaelekea upande wa maangamio haraka sana, sasa itatokea nini kuhusu sisi? Sayyidina Muhammad SAW ametoa jibu lake katika shairi yake. Amesema aag hai par aag se sab bachaye jayenge jo ke rakhte hain zul ajaib se pyar, yani watao okolewa wale ambao wanampenda Mwenyezi Mungu. Basi hii ni asili kwamba sisi tujenge mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu, tuimarishe mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu. Ikiwa tunatimiza haki za Mwenyezi Mungu vile vile, pamoja na hii tutimize haki ya viumbe vyake pia, tufanye juhudi ya kupata hasana mema. Ambao sawa na kanuni ya Mwenyezi Mungu ni mwema au ni hasana, na kisha tuepukane na maovu yote, tuepukane na maovu yote kwayo ni maovu mbele ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ameeleza maovu haya waziwazi ndani ya Qur'an tukufu. Sisi baada ya kumpokea Sayyidina Mala salatu wassalam, kwa itikadi yetu na kwa amali zetu, tunatakiwa tufanye juhudi ya kuimarika zaidi na zaidi. haya ni mambo ambayo ni dalili ya ukovu wetu, na haya ni mambo kwayo Mwenyezi Mungu anapenda. Pengine miaka 50 au 75 au miaka 100 ambayo inakuja katika jumuiya, ikiwa mapinduzi haya hayapatikani miaka hii, si kitu chochote. Watu wa dunia bila shaka wanafurahi juu ya mambo haya, lakini si jumuiya za Mwenyezi Mungu zinafurahi. Ikiwa sisi tunafurahi kwa sababu ya hii, kwamba sisi tumepata maendeleo katika kufuata amri za Mwenyezi Mungu na siku za usoni tutapata maendeleo, basi kuwa na imani hii ni shukrani ya Mwenyezi Mungu na inaruhusiwa. Ikiwa hatua yetu badala ya kupata maendeleo katika mema tumeanza kurudi nyuma, basi jambo hili ni lenye fikira sana. Basi sisi kwa kuzingatia nasaha ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunatakiwa tuchunguze, je, tunafuata amri za Mwenyezi Mungu? Na tunatakiwa tuendelee kuchunguza vitendo vyetu. Wakati miaka 55 itakapotimia ya jumuiya, inshallah tuweze kusema kwamba sisi ahadi tuliyofanya ya kutanguliza dini juu ya dunia, sisi tumepata maendeleo katika ahadi ile. Mwenyezi Mungu awajalieni nyinyi wote muweze kufanya hivi katika siku za jalsa salana, siku hizi tatu hasusan. Nimeshawahi kusema kwamba mufanye maombi sana na musikilize hutuba zote za jalsa salana. Mwenyezi Mungu awajalie wa wote waweze kufanya hivi, amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.